Iltaa kaikille. Minun oikeastaan pitäisi varmaan alkaa tämä esitykseni myöskin laululla, mutta en nyt rupea tässä laulamaan, mutta minun tekisi mieli laulaa sitä Kari Tikan armolaulusta toisesta säkeistöstä, että olen mielistynyt heikkouteen, hätään, vainoihin ja ennen kaikkea sillä, kun mä olen heikko, olen väkevin. Joudun nähtävästi aina alkamaan esitykseni kertomalla, kuinka heikko olen, ja se ei ole suinkaan mitään nöyristelyä, vaan se on se, että joudun tekemään asioita, joihin minulla itselläni ei ole lahjoja eikä mahdollisuuksia, vaan jotka on ihan täytynyt jättää Jumalan armon varaan. Nyt tällä kerralla, jolloin otsikkana on Jumalan viljelysmaa, tai niin kuin se joidenkin käsien kautta on muuttunut Jumalan kylvömaa, mikä ei yhtään haittaa, sillä viljelysmaahanhan kylvetään. Ja se kylvösiemen tulee enemmän käsiteltäväksi oikeastaan seuraavana kertana, jolloin puhutaan Jumalan ihmisestä. Ihmeellistä, että se Jumalan kylvösiemen on ihminen. Mutta tällä kerralla puhun enemmän siitä perustasta, siitä maaperästä, johon se siemen kylvetään. Ja juuri tässä nyt taas tulee tämä heikkouteni, sillä minä en tiedä maanviljelyksestä, en sitten yhtään mitään. Ja sen tähden voi olla, että moni ilmaisisi asiat paljon paremmin kuin mitä mä ilmaisen. Mutta toisaalta niin olen koittanut pysyä hyvin tiukasti siinä, minkä Raamatusta olen saanut. Ja niin kuin otsikossa sanottiin, hebrealaisesta Raamatusta. Ja tässä oli se toinen heikkous. Minä en osaa hebreaa, mutta mulla on hienot sanakirjat ja ihmeellinen opaskirja ollut myöskin tähän hebrean hieroglyfeihin. Että jokainen kirjain on kokonainen sana ja jokainen tavu muodostaa myös sanan, ja tällä tavalla löytyy Jumalan ihmeellinen salakieli sieltä sen pintatekstin alta, jos sitä jaksaa jakaa ja analysoida. Se on hirvittävän hidasta ja vajavaista, mutta kyllä sieltä ihmeellisiä asioita tulee. Todellakin Jumalan sana kertoo semmoisistakin asioista meille, mistä emme itse osaisi ammatti-ihmisenä puhua. Tämä esitys tulee sisältämään aika paljon asiaa, ja mä toivoisin, että te ette niin kuin lukitsisi itseänne ja ajattelisi, että tuossa on liian paljon, ei tota kukaan voi ymmärtää ja liian moninaista. Mä sanon aina oppilailleni musiikkikorkeakoulussa, kun he tulevat syksyllä, niin mä sanon niin, että ei teidän tarvitse osata yhtään mitään, ruvetaan yhdessä tekemään. He ovat hyvin hämmästyneitä, kun heitä on siihen saakka patisteltu kovasti ja aina odotettu hedelmää ja aina tulosta. Ja mä oon huomannut, että mitä enemmän he yrittävät, sitä vähemmän he saavat ulos, koska he jännittävät. Mutta sen sijaan sanon heille aina, että he myöskin ovat ikään kuin viljelysmaa. Ja mä kylvän sinne sitä siementä ja antakaa sen rauhassa muhia ja kasvaa koko vuosi. Ja sitten kun se on saanut tarpeeksi, niin kuin sanotaan, että Paaveli sanoi, että yksi istuttaa ja toinen kastelee, mutta Jumala antaa kasvun. Niin sitten kun Jumala antaa sen kasvun, niin sitten se tulee esille. Ja sen tähden heidän ei pidä jännittää sitä, osaavatko he vai eivätkö he osaa ottaa vastaan vaan. Tähänhän perustuu sugestopediakin semmoinen, että pistetään nättiä musiikkia soimaan ja sitten oppilaat istuu mukavissa nojatuoleissa ja sitten opettaja rupeaa lukemaan vieraan kielen sanastoa ja kuulema jää paljon paremmin mieleen kuin jos he itse yrittävät lukea sitä. Tällä tavalla ihan toivon teidänkin olevan vaan avoimia ottamaan vastaan ja antamaan sen sanan mennä tuonne sisikuntaan ja sitten se muhii siellä ja Pyhä Henki tuottaa sieltä tarpeen mukaan esille. Jumalan sana ei koskaan saa olla ymmärryksen asia, vaan sen pitää olla kokonaisvaltainen omaksuminen ja siihen tarvitaan usein vuosikausien sulattamista. No niin, tämä esitykseni alkaa maailman toisesta luomisesta ja nyt mä tarvittisin sen tekstikalvon sieltä. Olen nimittäin ajatellut panna teille näkyviin tuon juuri sen ensimmäisen Mooseksen kirjan toisen luvun alusta, vähän tuota Raamatun tekstiä. Ensimmäinen lause on pikkusen muuteltu siinä sillä tavalla, niin kuin olen sen ymmärtänyt hebrealaisesta raamatusta. Te huomaatte, että siinä sanotaan, että sinä luomisen päivänä, jolloin Herra Jumala teki maan ja taivaan. Nyt tässä vaiheessa astui kuvaan uusi Jumala. Ensimmäisessä luvussa oli ollut Elohim, tämä kolminainen Jumala, joka sanoi, että tehkäämme ihminen. Mutta nyt astui Jahve Jumala kuvaan. Hän ei ollut aikaisemmin. Ja teki maan ja taivaan nyt toisinpäin kuin ensimmäisessä luvussa, jossa tehtiin taivas ja maa. Nyt oli järjestys toinen. Ei ollut vielä yhtään kedonpensasta maan päällä, eikä vielä kasvanut mitään ruohoa kedolla, koska Herra Jumala, siis Jahve Jumala, ei ollut antanut sataa maan päälle. Meidän raamatussa on vielä, mutta alkukielessä ei ole kolmatta kertaa tuota vielä sanaa. Eikä ollut ihmistä maata viljelemässä, vaan sumu nousi maasta ja kasteli koko maan pinnan. Tässä on taas pikkusen väärin käännetty, nimittäin sumu nousi maan pinnasta ja kasteli sen maa perään, joka on Adamaa. Tämä tavallinen eretsana käsittää maan pintaa ja tämä Adamaa on se maa perä. Ja tässä käytetään sanaa Adamaa ja myöskin ihminen pantiin viljelemään Adamaa maata. Ja silloin Herra Jumala teki maan tomusta, siis Adamaan afarista, ihmisen. Nyt keskityn ihan näihin asioihin tällä kerralla ja lähtisin tuosta, että kuka on Jahve. Tästä on hyvin paljon tehty tutkimuksia ja olen lukenut myöskin juutalaisten joidenkin kirjoituksia. Ja tämä ei oikein tunnu tulleen selväksi, mutta minusta se on aivan selvä. Nimittäin Sakarian kirjan 12. luvun ensimmäisessä jakeessa sanotaan, näin sanoo Herra, siis tämä Jahve. Aina silloin, kun meillä on Herra, niin se on joko Jahve tai Adonai alkukielessä. Näin sanoo Jahve. Ja sitten 10. jakeessa, he katsovat minuun, jonka ovat lävistäneet. Ei voi olla paljon enää miettimistä siinä, kuka tämä Jahve on. Sitä paitsi Jahven nimikin kertoo aivan ihmeellisiä asioita. Se kertoo, että Jahve syöksyi, putosi alas, epäonnistui. Myöskin tämä Jahve liittyy siihen, että hän oli ja on tuleva. Sen tähden, kun Jahve Jumala teki tämän maan ja taivaan, jotain oli tapahtunut, joka oli pilannut sen ensimmäisen maan, jonka Jumalan kolminaisuus oli luonut. Ja nyt tällä kerralla tämä Jahve Jumala tuli kallioksi. Ja nyt voitaisiin oikeastaan panna se toinen sieltä, se piirros tuossa, jossa näkyy tämä maan muodostuminen. Nyt Jahve Jumala tuli kallioksi. Sen me tiedämme ensinnäkin siitä, että kun hän teki ihmisen, niin siinä on samaa sanaa käytetty kuin kalliosanaa. Mutta toisaalta myöskin esimerkiksi Jesaja 51.1 sanotaan, katsokaa kalliota, josta olette lohkaistut, ja kaivos onkaloa, josta olette kaivetut. Ja siinä, jos sitä analysoidaan, niin huomataan, että tämä ihminen, joka on siitä lohkaistu, siitä kalliosta ja kaivettu kaivos onkalosta, hän on puoleksi kovaa, puoleksi pehmeää. Ja sitten 5. Mooseksen kirjan 32.18 sanotaan, kalliota, joka sinut synnytti, sinä et muistanut. Sinä unhotit Jumalan, joka sinulle elämän antoi. Tämä on minusta niin valtavan hieno kohta tämä, että meidät on lohkaistu Jeesus kalliosta. Nimittäin korintolaiskirjeessä hän sanottiin, että se kallio, joka teitä seurasi, oli Jeesus Kristus. Se oli Kristus kallio, joka antoi vettä Israelille erämaassa. Tällä tavalla tämä Jahve Jumala putosi alas, syöksyi alas taivaasta. Hän kiirehti tulemaan peruskallioksi maahan ja tämä johtui jostain syystä, joka tulee myöhemmin esille. Maa, joka luotiin, siis tuo Erets ensimmäisessä Mooseksen kirjassa, oli kokonaisvaltainen käsitys. Ja nyt tässä hienossa piirroksessa, siis mä oon todellakin kuulema jäänyt myöhästynyt siitä tilaisuudesta, jolla on annettu piirustuksen lahjoja, niin mun veljeni aina sanoi, ja sen tähden niin tuo ihminenkin on aika hauskan näköinen siinä. Mutta nyt me katsomme, mikä on sitten tämä maaperä tuossa kallion päällä. Tuossa on peruskallio, siitä on vaan kopiossa pudonnut pois sana tsor, tai tsur, joka on se kallio. Ja nyt sen päällä on maaperä, eli Adamaa. Huomaatteko, miten ihmeellistä, kun täällä on ihminen, siinä on Adam, ja tuo Adamaa on ikään kuin ihminen feminiinimuodossa. Siinä on tuo jumalallinen kirjain he lopussa. Tämä maaperä on se, josta ihminen on otettu, eli tuo sen päällä oleva tomu multa on se afar, joka on otettu maaperästä. Ja tämä maaperä taas on syntynyt kalliosta, sillä minä rupesin tässä tietämättömyydessäni tutkimaan tietosanakirjaa, ja siellä sanottiin tällä tavalla, että kun puhuttiin maalajeista, niin sanotaan, että maakuoren ylimmät kallioperän päällä olevat kovettumattomat, pääasiassa kvartteerikaulina muodostuneet kerrostumat. Maalajit jaetaan minerogeenisiin, eli kivennäismaalajeihin, ja organogeenisiin, eli eloperäisiin maalajeihin, ja sitten johonkin muuhun. Minerogeeniset maalajit ovat alkujaan muodostuneet kallioperän rapautumisen tai mekaanisen särkymisen johdosta, ja ovat rakenteeltaan joko järjestymättömiä, muun muassa moreenit, tai viime vaiheessa veden tai tuulen lajittelemia, lentohiekka ja lössi. Tässä sanotaan selvästi, että maaperä on rapautunut tai mekaanisesti rikkoutunut kalliosta. Eli nämä kaikki muodostavat yhden kokonaisuuden. Kallio, maaperä ja sen päällä oleva multa. Mutta myöskin tuossa mullassa tuo afarsana on myös jyvä. Ja nyt me näemme, että voisimme kuvitella, että kallio ja sitten maaperä ovat ikään kuin aviopari, jotka ovat synnyttäneet jyvän tämän seuraavan maakerroksen. Tämä maaperä, myöskin tämä Adamaa, siinä kerrotaan, nuo kirjaimet sanovat, että siinä on liha, veri ja vesi. Siis juuri ne kolme tekijää, josta ihminen on luotu. Ja sen päällä on vielä tuhkakerros, josta mä kerron vähän myöhemmin. Tuo Eretsmaa on se maa, joka sitten tuottaa sadon. Eli toisin sanoen, kun tämä maaperä on tarpeeksi kauan kypsyttänyt asioita, niin sitten tulee sato. Mutta minkälainen? Nyt jos maaperä on sopivan kostea, niin tulee hyvä sato. Ja nyt tulee ihmeellinen asia, millä Jumala on kostuttanut sen. Sanottiin siinä äsken siinä tekstissä, että sumu nousi maan pinnalta ja kasteli tämän maaperän. Ja se sumu on ed, eli siinä on nuo ihmisen kaksi ensimmäistä kirjainta. Tämä sumu, taas tutkin tietosanakirjaa ja opin sieltä sen, että sumu on kahden ilmamassan, kylmän ja lämpimän välissä olevat vesipisarat sitovat ilman epäpuhtaat hiukkaset yhteen. Tämä oli minusta aivan hämmästyttävää. Ja jos ajatellaan, mikä sitoo epäpuhtaat hiukkaset niin meissä, niin me tiedämme, että se on Jeesuksen veri. Tämä sumu on Jeesuksen veri, Jeesuksen tai kaste Jeesuksen kuoleman kautta Jeesuksen vereen. Eli ennen kuin ihmistä oli, niin jo tämä maaperä, josta ihminen on luotu, kastettiin jumalallisella kasteella, jumalallisella sumulla. Ja se avaa oven jumalalliseen lihaan. Nyt kun me ajattelemme meitä itseämme, me olemme juuri tätä jumalallista maaperää ja tuo jyvä siellä. Millä Jumala kostuttaa sen? Hän kostuttaa jo kasteessa. Kun hän ottaa kasteessa meidät omakseen, kun meidät on Jeesuksen kuolemaan kastettu, niin silloin Jumala on tehnyt oman työnsä meidän puolesta. Hän on kastanut meidät jumalalliseen maaperään ja antanut siihen sopivan kosteuden, jotta se voi tuottaa hedelmää. Mutta se ei riitä vielä, vaan sitten tarvitaan sateet. Eli sitten tarvitaan nämä erilaiset vaikutukset, jotka ovat sitä opetusta, jota annetaan tälle kostuneelle maaperälle. Me olemme saaneet tällä tavalla tuon maaperän kosteudon, muutenhan maaperä olisi kivikova ja sen olisi vaikea imeä vettä itseensä, ellei sitä olisi kostutettu tällä Jeesuksen verellä. Ja vielä vaikeampaa olisi tuottaa satoa. maan viljelemisessä esiintyykin sitten sana, joka kertoo, että tämä maaperä ei ole mikään helppo, vaan se on hyvin vaikeasti lähestyttävissä. Sitä sanotaan sänkipelloksi. Se tarvitsee pehmennystä. Itsessänsä se on kova. Se on meissä kova. Me kaikki tiedämme, kuinka kova maaperä meissä on. Mutta myöskin Jumalan maaperä on meille kova, koska se vaatisi meitä vääntymään ihan jumalalliseen ajatteluun, joka on aivan päinvastainen kuin tämä maailman ajattelu. Ja tämä muutos tapahtui sitten siinä hyvän ja pahan tiedon puussa, jolloin toteltiin käärmettä ja opittiin käärmeen tavalla näkemään, mikä on hyvää ja mikä pahaa. Eli se, mikä meistä on hyvää, niin se onkin oikeastaan pahaa taivaallisessa mielessä, ja se, mikä meistä on pahaa, onkin oikeastaan taivaallisessa mielessä hyvää. Ne on just päinvastoin. Ja nyt siis se jumalallinen maaperä on myöskin meille hyvin vaikeasti lähestyttävissä, koska me ollaan väännytty tämän syntiin lankeemuksen kautta tähän vääristyneeseen näkyyn. Ja sen tähden tarvitaan pehmennystä, tarvitaan jumalallista pyhän hengen sadetta, tarvitaan paljon ravinteita tähän maaperään. Ja me tiedämme, että se, joka on kaikista vastaanottavaisin tälle ravinteelle, on lapsi. Lapsi on vastaanottavainen Jeesuksen nimelle, ja kun hänet on kastettu Jeesuksen kuolemaan, Jeesuksen lihaan, niin hän saa sitten ravintoa siihen ennen kaikkea tästä Jeesus-nimestä ja meidän Jeesus-vaelluksestamme. Mä olen joskus ennenkin kertonut mun pikkusista lapsenlapsistani, joihin mä oon tietysti aivan hullaantunut, ja tämä pikku Janne, joka nyt on 8-vuotias, hän on oikein semmoinen pieni evankelista siinä mielessä, että hänelle tämä Jeesus-nimi on niin tärkeä, että ilman sitä hän ei tulisi toimeen ollenkaan. Hän on hyvin herkkä poika, ja jos hän joutuisi elämään sinä herkkänä poikana maailmassa, niin hän varmaan vahingoittuisi paljon. Mutta hänellä on aina Jeesus-nimi suojana. Sillä tavalla, että jos kaverit kiusaa ja mä kysyn, että onko ollut mukavaa, no ei, kun hän kiusaa. Sitten todetaan, että no, jätetään Jeesuksen nimeen. Ne kaverit. Ja vähän ajan kuluttua hänelle ei ole ketään kiusaajia ympärillä. Kaikki vaikeudet on sulaneet. Sitten hän yhtenä päivänä kertoi, että kuinka hän on yhdelle kaverilleen kertonut Jeesuksesta ja Jeesuksen rististä ja Paavalista ja Pietarista. Ja sitten hän sanoi, että nyt heitä on jo 3 koulussa, jotka tuntee Jeesuksen. Hänen opettajansa, joka oli juuri kertonut pääsiäisasioista, ja tämä kaveri ja hän. Ja sitten hän seuraavan kerran, kun tavattiin, niin hän kertoi, nyt hän on jatkanut opetusta ja nyt hän on puhunut Jumalan teoista. En tiedä, mitä hän on puhunut, mutta hänellä oli valtava ilo siitä, että hän on saanut tällä tavalla olla Jeesus-kanavana ympäristöön. Kun lapsi saa riittävästi Jeesus-ravintoa, niin hän on todellakin se kanava, josta Jeesuskin sanoo, että ellette te tule taivaan lapsen kaltaisiksi, niin ette voi periä taivasten valtakuntaa. Myöskin Israel, nuo 10 sukukuntaa, palaa takaisin tähän Adamaahan. Se on merkillistä, että kun Raamatussa sanotaan, että Israel palaa maahansa, niin Israelin huoneen kohdalla ei koskaan käytetä sanaa Eretz, niin kuin Juudan kohdalla. Juuda on nimittäin ympärileikkauksen kautta pysynyt tässä Adamaassa. Juudalta odotetaan hedelmää. Mutta Israel irrottautui kokonaan silloin, kun ne 10 sukukuntaa sanoi, että mitä meillä on Daavidin kanssa tekemistä. He lähtivät epäjumalan palvelijoiksi, ja nyt he palaavat kasteen kautta tähän Adamaa maaperään. Ja sitten vasta voidaan niin kuin sitä kautta odottaa kasvua. En tiedä, olisiko ihan sillä tavalla, että Jumala jopa toimii eri tavalla juutalaista syntyperää olevan kohdalla, kun tämmöisen kansakuntien joukossa olevan israelilaisen kohdalla. Tässä juuri täällä alussa oli puhe siitä, siellä aina kysytään eteisessä, että no joko se mies on tullut uskoon. Mä sanoin niin, että ei vielä, että hän on työkaluna minuun nähden, että Jumalalla on vielä niin paljon tehtävää. Ja sitten totesin, että mutta minusta tuntuu, että Jumala on tehnyt hänen sisimmässään paljon paljon enemmän työtä kuin monen kristityn sisimmässä. Että hän kestää suuretkin vastoinkäymiset sanomalla vain, että mutta täytyy hän ottaa vastaan, mikä tulee. Ja sitä ei moni kestäisi, kun on kysymys rahallisista menetyksistä ja muista. sanoinkin tuolla juuri, että minä kuvittelen, että koska hän on jotain hyvin kaukasta juutalaista syntyperää, niin Jumala ensin tekee sen lihan työn, sen maaperätyön hänessä ja viimeksi humpsauttaa sen hengen. Ja taas meidän muiden kohdalla, niin hän ensin humpsauttaa hengessä meidät Jeesukseen ja sitten hän rupeaa tekemään sitä maaperätyötä. Eli meidän on hyvin tarkkana oltava myöskin lähimmäisimme nähden, että me ole tuomitsemassa heitä, sillä me emme tiedä, mikä on Jumalan suunnitelma ja Jumalan teko heidän kohdalla. Ja tässä on aivan selvä ero Israelin 10 sukukunnan ja Juudan kohdalla. Nyky-Israelhan on Juuda, joka on palannut sinne Eretsiin tuomaan hedelmää. Sitten kun he saavat sen humpsauksen, niin he todella tuottavat tätä hedelmää. Mutta nyt meillä on tämä yksi maakerros vielä käsittelemättä. Tuo pinnan Eretsin alla oleva tuhka, joka on efer, hyvin lähellä tuota afaria, joka on multa kerros. Nyt luen tässä Hesekielin 28. luvusta muutamia jakeita, jossa kerrotaan, mitä tapahtui nähtävästi silloin ennen kuin tuli tämä toinen maailman luominen, koska jotain ratkaisevaa oli tapahtunut. Siellä sanotaan näin. Ihmislapsi, viritä itkuvirsi Tyyron kuninkaasta ja sano hänelle, näin sanoo Herra, Herra, sinä olet sopusuhtaisuuden sinetti, täynnä viisautta, täydellinen kauneudessa. Tämä oli siis se korkein enkeli, joka myöskin oli ihminen, joka oli taivaassa. Edenissä Jumalan puutarhassa sinä olit. Peitteenäsi olivat kaikki naiset kalliit kivet, karneolia, topaasia ja jaspista, krysoliittia, onyksia ja beryllia, safiiria, rubiinia ja smaragdia sekä kultaa olivat upotus- ja syvennystyöt sinussa, valmistetut sinä päivänä, jona sinut luotiin. Nuhteeton sinä olit vaellukseltasi siitä päivästä, jona sinut luotiin, siihen saakka, kunnes sinussa löydettiin vääryys. Sinun sydämesi ylpistyi sinun kauneudestasi, ihanuutesi tähden sinä kadotit viisautesi, minä viskasin sinut maahan. Niin minä annoin sinun keskeltäsi puhjeta tulen, se kulutti sinut ja minä panin sinut tuhkaksi maahan. Tässä on se tuhkakerros. Se on tuossa tuo, niin kuin näette, siinä lukee tuhka. Ja siinä nuo kirjaimet kertovat, että liha, suuna ja päänä. Ja se on todella tämä tuhkan ominaisuus. Se on se, joka oikein ryöppyä täällä maailmassa. Siinä on liha suuna ja päänä ja se koittaa sillä suullansa vallita koko ympäristöä. Se heiluttelee meitä hyvinkin helposti, ellei me ole juurtuneena tähän maaperään. Noista jalokivistä, joita puhutaan tässä, niin niistä tulee puhe myöhemmin, mutta nyt mä tahtoisin tässä kiinnittää huomioon kahteen asiaan. Ensinnäkin, mikä oli se vääryys, joka tässä korkealle korotetussa enkelissä löydettiin? Kirjaimet kertovat, että hän vääntyi pois ristiinnaulitusta. Tämä on aika ihmeellinen asia sen tähden, että nythän tämmöiset kristillisyyttä vastustavat tutkijat, itämaiset tutkijat tai itämaisten uskojen ja uskontojen tutkijat sanovat, että kristinusko on jäljennös näistä itämaisista uskoista. Että siellä oli jo neitsyt-kultti, siellä oli äitipoika-kultti ja että kristinusko vain jäljittelee niitä. Ja minä jo silloin ajattelin, kun luin parikymmentä vuotta sitten tämmöistä, että voi, että ne ei ymmärrä ollenkaan, että on Jumalalla erilainen ajankulku kuin meillä. Taivaassa tiedettiin asiat ihan toisessa järjestyksessä kuin mitä me täällä maan päällä tiedetään. Ja nyt me nähdään, että jo silloin, kun tämä maailma luotiin, ennen sitä tämä korkea enkeli lankesi, hän vääntyi pois ristiinnaulitusta. Hän tiesi, että Jeesus Kristus tulee tänne ristiin naulittavaksi. Ja hän tiesi, että siinä on hänen häviönsä. Hän vääntyi pois. Hän ei hyväksynyt mitään alennusta, mitään nöyryytystä, mitään matalalla kulkemista, vaan hän halusi olla korkea. Hän halusi olla todella näillä jalokivillä peitetty, mutta ne jalokivet eivät olleetkaan hänen mieleisiään jalokiviä. Ne jalokivet nimittäin kertovat paljon juuri tästä köyhyydestä rikkaudessa ja monesta muusta jännittävästä asiasta, mutta hän halusi korkeutta, hän halusi rikkautta, hän halusi kauneutta, hän halusi näyttävyyttä. Ja sitten toinen asia, hänet tehtiin tuhkaksi maahan. Miksi? Minä muistan sen verran vaan maanviljelyksestä lapsuudessani, että mummu kantoi uunista tuhkat pellolle lannoittaakseen peltoa. Nyt me huomaamme, että tuhkalla on äärettömän tärkeä tehtävä. Se lannoittaa tätä jumalallista maaperää. Näin on myöskin juuri näiden meidän omaistemme kanssa, jotka eivät ole uskossa. Ei meidän pidä ajatella, että se on paha asia, vaan todellakin he lannoittavat tätä jumalallista maaperää, jotta jumalallinen kasvu pääsee todella koko voimallaan kasvamaan. Nyt jos maaperä on todella juurtuneena kallioon, niin kuin Jeesus sanoi, että joka rakentaa kalliolle, sen rakennus kestää kaikki myrskytuulet. Silloin tämä todella painuu tämän jumalallisen kasteen vaikutuksesta ja sateen vaikutuksesta tänne syvälle maahan ja lannoittaa sen. Mutta jos maaperä on irtonaista hiekkaa, niin kuin Jeesus sanoi, että joka rakentaa hiekalle, niin myrskytuuli tulee ja vie mennessään. Silloin todella tämä tuhkakin lentää myrskytuulen mukana ja hiekat lentää ja pöllyää ja silloin ei ole mitään pohjaa. Silloin tämä todellakin pääsee häiritsemään meidän elämäämme. Meidän elämämme on rikasta ainoastaan ollessaan juurtuneena Jeesus Kristus maaperään. Tämä myöskin tämä tuhkasanan kirjaimet kertovat paitsi liha, suuna ja päänä, ne kertovat vihasta ristiinnaulittua kohtaan, vihasta uhria Jeesusta kohtaan. Ja toisinpäin ne sanovat, että ollaan velttoja näkemisessä, siis hengellisessä näkemisessä. Tämä on sellainen asia, johon törmää ihan jatkuvasti, että onko ihmisellä hengellistä näkökykyä vai ei. Huomaa, että monta kertaa ihmiset niin kummasti niin kuin käsittävät väärin asioita ja vääntävät niitä merkillisesti. Silloin ei Jeesus ole saanut olla synnyttämässä tätä näkökykyä, vaan me ikään kuin tämä maailman silmin katsomme ja väännymme sen mukaan. Mutta jos meillä on Jeesuksen näkökyky, niin meillä on näky uhriin. Tuo tomu, multa, kerros, josta meidät on tehty, jossa me ollaan jyvänä oikeastaan, niin siinä on juuri silmä uhriin, näky uhriin, näky myöskin suun päähän. Suu on molemmissa tuo keskimmäinen kirjain. Suu on äärettömän tärkeä. Suu paljastaa, mikä meissä on Herrana, kuka vallitsee meitä. Tuhkakerros vai jumalallinen maaperä? Ja tuo jyvä, tomu, afar-kirjaimet myöskin kertovat, että näky uhriin. Ja sitten siinä sanotaan, että veltto huokailussa. Nyt tämä jo paljastaa paljon. Jos ihminen sanoo, voi voi, kun ne lähimmäiset ei tule uskoon, voi tätä maailman pahuutta, voi ootteko kuulleet, mitä siellä ja täällä ja tuolla tapahtuu. Siinä on koko ajan huokailua. Mutta nyt se, joka on jumalallinen jyvä jumalallisessa maaperässä, se on velttohuokailussa. Siitä tulee ikään kuin tasaisesti taottu levy. Sen ei tarvitse vouhottaa ylös eikä vaipua maankoloon, vaan se kasvaa rauhassa Jumalan antamaa kasvua. No, sitten tulemme juuri tähän kasvullisuuteen. Luimme siitä luomiskertomuksesta, että vielä ei ollut pensaita, eikä vielä ollut viljeltyjä kasveja. Mä olin pannut ensimmäiseen konseptiini kukkakaalia. Tarkoitti kaalia, mutta kun mä nähtävästi pidän niin paljon kukkakaalista, niin mun tuli heti mieleen, että kukkakaalia ei ollut. No ei ollut vielä näitä, ei viljeltyjä eikä viljelemättömiä kasveja. Ja koska Jumala ei ollut antanut sataa maan päälle. Mutta sen sijaan sumu oli jo pehmittänyt maaperän. Ellei sumu saa pehmittää maaperää, ellei me ole jo kasteessa valmistetut ottamaan jumalallista sadetta, niin sateen on vaikea päästä siihen maaperään. Joko se maaperä on liian tiivistä, niin kuin savi esimerkiksi voi olla. Se ei ota vastaan. Tai sitten se on liian löysää, liian karkeista aineksista, sitäkin mä löysin tuolta juuri tietosanakirjasta, ja silloin se päästää läpi. Ja kirjaimet kertovat, että tuloksena on raskas elämän asenne. Ellei tätä maaperää ole kasteltu jumalallisessa kasteessa, niin on tuloksena raskas elämän asenne. Ja tämä me tiedetään hyvin. Me tiedetään, että ne, joilla ei ole kasteen armoa, heillä on raskas elämän asenne. He ovat täysin niin kuin kaiken tämän näkyväisen riepoteltavana. Tämä oli ihmeellinen, tämä Jumalan ennalta ehtiminen. Juuri niin kuin sä puhuit tuossa alussa, Pasi Turunen puhui tuossa alussa siitä, että jo ennen maailman perustamista Jumala tiesi, mikä ihminen on. Ja kuitenkin hän on rakastanut ihmistä. Ja rakastanut niin paljon, että hän on kerinnut aina etukäteen. Etukäteen tulemaan kallioksi, tulemaan maaperäksi, antamaan sumun kasteen siihen. Minkä tähden hänellä oli näin kiire? Ei ainoastaan sen tähden, että tuo tuhkakerros tuli tuohon maan päälle, vaan sen tähden, että tässä oli todella paljon suuremmasta petoksesta kysymys. Nimittäin sana vielä ei ollut pensaita, vielä ei ollut viljeltyjä kasveja, kertoo kirjaimilla käärmeen petos. Oli hyvin mielenkiintoista nähdä, että mikä tämä käärmeen petos nyt sitten on, kun puhutaan kasvullisuudesta. Miten se voi siihen vaikuttaa? Jos katsoisimme lähemmin sitä, mitä kedon pensas tarkoittaa, niin me huomaamme, että kyse on siis villeistä, villistä pensaikosta, ei talouskäyttöön tarkoitetusta. Kirjaimet kertovat sen sisältävän ajatuksen villistä uskonnollisuudesta, joka joko itse laittaa lakinsa tai ei usko mihinkään. Tai sanoo, niin kuin täällä juuri eteisessä mä kuulin, että joku sanoo, että se on ihan sama, mikä sen Jumalan nimi on, onko se Allah tai mikä tahansa. Että joku se on vaan tuolla korkeimmalla, mutta se on niin monella nimellä. Silloin on kysymys villistä uskonnollisuudesta, niin kuin tämmöinen villipensas on kedolla. Ja merkillistä, että sekin, joka sanoo, ettei usko, niin se uskoo just siihen, ettei usko, joka on aivan merkillistä. Käärme on petoksellaan helposti johdattelemassa tällaiseen. Ei siitä ole kauaa, kun eräs tunnettu poliitikko televisiossa sanoi juuri niin, että hän ei usko mihinkään muuhun kuin, että hän on syntynyt isänsä ja äitinsä yhtymisestä ja kuoltuaan kaikki loppu. Ihmettelin vain, että mistä ne isä ja äiti ovat saaneet alkunsa, mistä heissä oleva elämä on saanut alkunsa, kun elämää ei ole kyetty luomaan. Mutta häntä ei niin kuin rasittanut ollenkaan sen, hän oli kuin villipensas siellä, joka panee juuriansa ja oksiansa minne tahansa, ajattelematta ollenkaan sitä, että sen pitäisi juurtua syvälle maaperään. Sitten toinen oli, että ei kasvanut mitään kedon ruohoa, siis tämän viljellyt viljakasvit, kaalit ja vihannekset. Niissä kerrotaan viljelystä uskonnollisuudesta. On kirkkokunta tai joku aidattu seurakuntayhtymä, mutta kirjaimet kertovat, että se on ajallinen, harmaantuva, mutta kuitenkin pitkäikäinen. Mutta se ei riitä. Ei kirkkokunta riitä Jumalalle, vaan Jumala haluaa koko maaperän käyttöönsä. Ja nyt tulemme aika jännittäväänkin asiaan tässä, mutta ennen sitä haluaisin vielä katsella teidän kanssa, mikä on yleensä tuo käärmeen petos. Käärmeen petos on se, että ensinnäkin, että Jumala on siellä, missä tuntuu hyvältä. No sen verran mä nyt tiedän maanviljelystä, että kun mun piti pienenä kitkeä meidän kasvimaata, jota mä inhosin sydämeni pohjasta. Ja sitten taas kerran mummu sanoi, että menepäs nyt kitkemään tuo pinaattipelto. Ja minä ajattelin selvitä oikein nopeasti siitä ja minä kitkin ja kitkin ja kitkin innostuneena. Ja aika nopeasti selvisinkin siitä. Arvatkaa mikä oli tulos. Ei kasvanut mitään pinaattia siellä. Mä olin kitkenut kaikki saman tien. Kun mä halusin olla nopea ja tehokas, niin siinä tuli niin rikkaruohot kuin pinaatin taimetkin saman tien. Tuntui hyvältä. Mä olin hirveän tyytyväinen tekooni, mutta tulos ei ollutkaan hyvä. Eli tunteet on meillä hyvinkin pettävät. Tässä käärme kykenee meitä monta kertaa pettämään. Sitten toisaalta käärme pettää, että Jumalan palveluksen pitää näkyä, pitää olla komeat katedraalit, pitää olla kulkueet ja kaikin tavoin olla näyttävää Jumalan palvelusta. Ei Jumala heti kiirehtinyt kasveja tuomaan näkyviin, vaan hänelle oli tärkeintä, niin kuin minulla on oppilaiden kohdalla tärkeintä, että jyvää on kylvetty sinne ja kastellaan. Ja sitä enkä mä ollenkaan kiirehdi heidän oppimistaan. Mä sanoin, mitä tuosta nyt tutkinnosta, jos ei nyt ihan vielä siihen mennessä olisi oppinut. Että kyllä se tulee, että me opiskellaan elämää varten ja ne asiat tulevat esille. Ja silloin myöskin ne tulevat luonnollisessa muodossaan, kun ne saavat rauhassa kasvaa. Sitten tietysti käärmeen petos on, että sen pitää olla hyvin hurskaan tuntuista ja näkyistä. On kaavat ja kaavut ja on ristinmerkit ja kulkuet, olin juuri pääsiäisenä Kreetalla ja siellä on pääsiäinen viikkoa myöhemmin kuin meillä, niin että joudumme kokemaan sen siellä. Ja minua jotenkin hämmästytti se ihmisten laittama juhla, joka on mun mielestäni niin päinvastoin sen, itse sen juhlan sisältöä. Nimittäin pitkä perjantai on siellä täys humupäivä. Siellä on ihmisiä väkeä kadulla niin mahdottomasti ja hirvittävä tungos. Ja sitten vasta illalla 11 on messu vai Jumalan palvelus, miksi sitä sanotaan, ortodoksisessa kirkossa. Ja sen jälkeen lähtee kulkue, joka kulki meidän hotellimme edestä kello 12. Se oli hyvin nätti. Siellä oli kynttilöitä niillä ja ne lauloivat kauniisti. Ja niillä oli se ristiin naulittu, jota ne kantoivat edessä, mutta jopa mun epäkristillinen mieheni sanoi, että merkillistä, kun siitä tehdään semmoinen näytekappale, että eikö sen pitäisi olla sisässä meissä. Eli toisin sanoen juuri tämä, että luullaan, että sen pitää olla näyttävää ja konkreettisesti havaittavaa. Mutta se sisällisyys jää usein hyvinkin heikoksi. No sitten myöskin käärme. On tykkää tämmöistä kirkkokunnista ja tämmöistä komeista kirkoista ja se on ikuista ja se on kaikki riittää, kun me kuulutaan tuohon kirkkoon, niin oikein hyvä on ja tullaan vielä siunattuun maahan haudatuksi. Mutta Jumalalle se ei riitä sen tähden, että ensinnäkin Jumala ei ollut vielä antanut sataa maan päälle. Nyt tässä maaperän luomisessa on hyvin tärkeää, että siihen tulee sate, joka on erilaiset vaikutukset. On hyvä sade. Pyhän hengen sade, mutta on myöskin huonoa sadetta. Nyt ne molemmat satavat tähän ja vasta niiden kautta tulee kasvu. Mutta on hyvin tärkeää esimerkiksi juuri lastemme kohdalla, minkälaista sadetta me annamme heille. Me tiedämme kaikki, että Jeesus-nimi on se tärkein sade, jolla lasta voidaan kastella, lapsen maaperää. Mutta koskeeko se myöskin jokapäiväistä elämää? Mä ajattelen sitä, että kuinka helposti käärme siinäkin pääsee pettämään. Se panee meidät odottamaan lapsilta onnistumista. Me ollaan hirveän tyytyväisiä, kun ne tuo hyvät todistukset koulusta, mutta me ollaan kamalan vähän tyytyväisiä yleensä. Tai en mä voi sanoa me, sillä minä suurella ilolla sanoin, kun tytär toi matematiikan kokeista 5, niin mä sanoin, että no hyvä on. Silloin tytär suuttui ja sanoi, että mutta ei kukaan äiti sano, että hyvä on, kun tuo 5 kokeista. Mä sanoin, että voi, että hyvä, kun pää vaan pysyy vedenpinnan yläpuolella, niin olen tyytyväinen, koska näin, että niin monet tahot vaativat häneltä paljon. Vaadittiin orkesteria, vaadittiin kuoroa, vaadittiin viulutunnilla, vaadittiin pianotunnilla, vaadittiin koulussa. Ja minusta juuri tämä lasten kiristäminen ikuisilla vaatimuksilla, onnistumisilla on ihan kauheata. Ja tässä me juuri nähdään, että käärme oli juuri tällainen. Käärme halusi onnistumista, komeutta, rikkautta, näyttävyyttä. Ja nyt jos me ei haluta olla liitossa käärmeen kanssa, niin meidän tulisi kyllä edustaa aivan päinvastaista puolta. Meidän tulisi kantaa sitä lasta, jolla ei mene oikein hyvin koulussa. Kaikin tavoin antaa hänen kokea se, että hän on turvallisissa käsissä ja hän on ihana lapsi juuri sellaisena kuin hän on. Ja usein ajattelen esimerkiksi sitä, että miten tytöt kasvatetaan avioliittoon. Kasvatetaanko heitä Raamatun sanan mukaan, jolloin sanotaan, että tämä nainen luotiin sopivaksi avuksi miehelle. Mutta mä en ole kuullut kenenkään kasvattavan tytärtänsä sillä tavalla, että hänestä tulisi sopiva apu vaikkapa rentulle. Vaan aina sanotaan, että kun löytäisit hyvän miehen ja saisit hyvän avioliiton. Mutta se ei onnistu muuta, se hyvä avioliitto muuta kuin, että vaimo tietää tehtävänsä. Mun täytyy sanoa, että mä oman tyttären kohdalla kylläkin kasvatin tällä tavalla, että mä sanoin hänelle, että tiedäksä, että se mies, johon sä yhdyt, niin sitten on luotu sopivaksi avuksi hänelle koko elämän ajaksi. Oli se mikä renttu tahansa, niin mä hyväksyn sen täysin, kunhan sä pysyt uskollisena sille. Ja hän otti sen äärettömän positiivisesti vastaan. Ja hän meni kauhean ihanan miehen kanssa naimisiin oikein, mutta mä olin valmistunut ja valmistanut hänet siihen, että elämä ei ole onnistumista, vaan elämä on sitä, että pysytään siinä paikassa, siinä tehtävässä, jonka Jumala on antanut. Ja silloin hän kokee sen ihan toisella tavalla sen avioliittoon menemisen kuin se, että mä sanon, että kunhan vaan saat hyvän miehen ja onnistuneen miehen. Ja sitten vaimot, joiden avioliitto epäonnistuu, ne valittavat, että kun mies ei ymmärtänyt ja minä olisin kaivannut vaan vähän hellyyttä. Mutta en saanut. Ei Raamattu sano sillä tavalla, että nainen luotiin kaipaamaan hellyyttä mieheltä, vaan nainen luotiin sopivaksi avuksi miehelle. Ja siinä on suuren suuri ero. Ja jos tämä istutetaan jo lapseen, tämä näky, niin mä uskoisin, että tämä maailmakin olisi ihan toisen näköinen, kun me lähdetään tästä jumalallisesta maaperästä. Sitten vielä tuli juuri se yksi jännittävä asia, josta äsken sanoin. Ei ollut ihmistä viljelemässä maaperää, toisin sanoen erottamassa osaa savikerroksesta kulttipalvelukseen. Koska maaperää kokonaisuudessaan sanotaan vaikeasti lähestyttäväksi, juuri niin kuin mä alussa sanoin, että meidän on vaikea lähestyä sitä, koska se edellyttää, että meidän koko asenteemme kääntyy jumalalliseen ajatteluun. Ja koska se on niin vaikeaa, niin se ohitetaan sillä, että otetaan pieni pala siitä ja otetaan kulttipalvelukseen. Siis toisin sanoen, otetaan yksi viljelty maa ja pannaan siihen herneet ja vihannekset ja kaikki ja ollaan oikein tyytyväisiä, kun siinä on kasvua. Mutta koko muu maaperä on viljelemättä. Ja nyt Jumala onkin tämä maaperä. Ja hän on pannut sen maaperän meihin. Ja nyt hän haluaa koko maaperän käyttöön. Hänelle ei riitä se kultti. Hänelle ei riitä se yksi kirkkokunta, se yksi aidattu tämmöinen, tai yksi oppisuunta opetuksessa tai muuta. Hän haluaa koko maaperän käyttöön, ja se tarkoittaa, että meillä on 24 tuntia vuorokaudessa me ollaan Jeesuksessa. Että me ollaan koko ajan hänessä. Olen ristiinnaulittu Jeesuksessa Kristuksessa. En enää elä minä, vaan Jeesus minussa. No sitten sanotaan, että eihän se nyt onnistu, että pitäisi mun koko ajan kulkea se ortodoksinen rukous mielessä, että Herra Jeesus Kristus armahda minua. No en mäkään voi sitä hokea koko ajan, kun mä esimerkiksi opetan ja kun mä teen kaikkea muuta. Ei sitä ole tarkoitus, vaan se, että kun me tehdään asioita, jos me esimerkiksi epäonnistutaan, niin me heti annetaan valtakirja Jumalalle sanomalla, että kiitos mä sain jättää Jeesuksen nimeen. Mä en odota itseltäni onnistumista, mä en rupea itse parantelemaan, vaan mä annan valtakirjan Jeesukselle, mä sanon kiitos, mä saan jättää hänelle. Ja tämä on maailman suurin asia Jumalalle, sen tähden, että hän ei edes pyydä meiltä onnistumisia, vaan hän pyytää meidän epäonnistumisia. Hän pyytää, että me annettaisiin hänelle, ja silloin hän kääntääkin sen epäonnistumisen omalla vallallaan onnistumiseksi, koska mehän ollaan kaikki muutenkin ymmärretty väärinpäin. Se, mikä me ei olekaan epäonnistumista Jumalan silmissä, joka meistä on. Ja mitä me ollaan väärin tehty, niin me heti jätetään Jeesuksen veren alle, Jeesuksen nimen suojaan. Annetaan hänelle valtakirja. Ja esimerkiksi sanotaan, että kun mä viime maanantaina sain Leo Mellerilta pikakirjeen, ja mä tulin töistä, niin mies oli ihan kun myrskyn merkki ja sanoi, että mitäs tämä nyt niin kiireellistä asiaa on Leo Mellerillä. Ja minä sanoin, että juu, kun minä menen pitämään sen raamattotunnin ensi lauantaina. No joko taas, sanoi hän, koska mä olin juuri menossa pitämään yhtä raamattopiiriä sinä päivänä. Ja silloin ensimmäinen ajatus oli, että ja minähän menen, sanot sinä mitä tahansa, en sanonut, mutta ajattelin. Heti seuraava huomio. Näinkö mä elän Jeesuksessa? Kiireesti. Kiitos, mä saan jättää Jeesuksen nimeen nämä väärät ajatukseni ja tämän raamattotunnin. Ja kiitos, mä saan jättää koko elämäni Jeesuksen nimeen. Eli ymmärrättekö, ei ole kysymys siitä, että me kuletaan pyhimyksinä täällä, loistavina, sädehtivinä pyhimyksinä, vaan me kuljetaan Jeesuksessa Kristuksessa. Me jätetään hänelle valta jokaisessa asiassa, mikä meitä kohtaa. Ja silloin me huomataan, että hänellä onkin valta ja hän todella hoitelee ne asiat ympäristössä. Ei meidän tarvitse niitä hoidella, vaan hän hoitelee ne. Meidän pitää jättää hänelle valtakirja. Mutta juuri se, että tämä maaperä on kova ja että se on meille vaikeasti lähestyttävissä, niin me niin kovin paljon helpommin todella otetaan yksi aidattu alue siitä viljelyksen alaseksi. Se näyttää oikein hyvältä ja me katsotaan aina vaan siihen ja me ollaan oikein tyytyväisiä. Mutta nimenomaan maailma katsoo koko maaperää. Ja minä olen aivan vakuuttunut siitä, että ne meidän lähimmäiset, jotka ei ole uskossa, ne katsoo nimenomaan, onko meillä niin suuri luottamus Jumalaan, onko meillä niin turvallinen maaperä, että me voidaan olla huolettomia heihin nähden. Ja mä uskon, että tämä huolettomuus puhuttelee paljon paljon enemmän kuin meidän huoli heistä. Mä olen nimittäin huomannut, että tämä perhe asia ja tämä perheiden pelastuminen näyttää olevan niin mahdottoman kipeä asia, että viime lauantaina, kun olin eräässä tilaisuudessa, niin siellä kysyttiin rukousaiheita, niin jokseenkin jokainen rukousaihe oli, että voi voi, kun se minun lapseni ei ole pelastunut, ja voi voi, kun se minun mieheni ei ole pelastunut, ja sitten hartaasti rukoillaan. Ja minua jollain tavalla ihan rupesi kiusaamaan tämä, että mä ajattelin, että ei se kyllä houkuttele näitä perheenjäseniä kovin uskoon, tämä tällainen ikuinen huolehtiminen ja heiltä tulosten vaatiminen. Siinä ikään kuin asetutaan itse korkealle, kun minä olen pelastunut ja voi voi, koetaan nykyään, että tule sinäkin nyt sieltä. Minä opetin 6 vuotta Sibelius Akatemiassa tähän tyyliin. Kun mulla oli itselläni helppoa se mun aineeni, niin mä en voinut käsittää, miksi ne oppilaat ei osanneet. Ja mä kiskoin ja nyin niitä, ja mitä enemmän mä kiskoin, sitä enemmän ne hirttäytyivät siihen naruun, jolla mä yritin kiskoa, ja sitä enemmän he menivät lukkoon. Ja vasta sen jälkeen, kun mä huomasin, että munhan pitää mennä heidän alleen ja ruveta kannattamaan heitä, nostamaan heitä kutakin siinä järjestyksessä, mikä heidän kehityksellään on ominaista, ei se, mitä minä haluan. Heti tuli ilo opetukseen. Se oli merkillistä. Se oli niin kuin, siinä oli ero kuin yöllä ja päivällä. Ja siitä lähtien niin heti oppilaat oli niin herttaisia, kun ne tuli luokkaan, hei, iloisesti. Ja kun ne lähtivät, niin ne sanoi hei, ja haluatko pastillia. Ja kaikki tämmöinen välittömyys tuli sen jälkeen, kun meille syntyi oikeanlainen asetelma. Se, että mä olin tukemassa heitä omalla osaamisellani. Samalla tavalla usko on tällainen maaperä, joka on tukemassa näitä, jotka eivät usko, kantamassa niin, että heillä on sulosta elää siinä. Heillä on hyvä elää siinä maaperässä. Ja he näkevät, että vaikka tuo on uskollinen tuossa uskossaan, ei se anna periksi siitä, niin se on olemassa tuomassa suloista tuoksua kotiin. Se on hoitamassa, kantamassa heitä. Ja tällä tavalla myöskin toisaalta niin huoleton, niin kuin mäkin olen oppilaisiin nähden. Mä en koskaan sano heille, että mä oon huolissani, että sä et opi, vaan mä aina sanon, että oon rauhassa, että se kasvu tapahtuu Jumalan kasvuna. Ja meillä tulee niin paljon puhetta uskostakin, ihan vaikka ei mulla ole tarkoituksena ollenkaan puhua heidän kanssaan uskosta, mutta aina se vaan vääntyy siihen, koska musiikilla ja uskolla on aivan samat käytöstavat, aivan samat tekijät vaikuttavat siihen. Jos me rakennetaan musiikissa maaperää, niin sen jälkeen oppilailla on helppo pudottaa ne sävelet siihen. Jos me laitetaan rytminen maaperä, eilen juuri yksi oppilas kysyi, että miten sen saa sen maaperään ja mikä on totuus, hän samassa kysyi. Ja mä sanoin, että se on merkillistä, että molempiin voi vastata yhdellä sanalla, että se on Jeesus. Jeesus on se maaperä, joka antaa meille huolettomuuden. Jeesus on totuus. Ainoa totuus on Jeesus, kun hän ihmetteli juuri, että miten eri vaihtoehdoista voitaisiin valita se oikea. Mä sanoin, että se on Jeesus. Jeesuksessa vasta voidaan valita, eli me ei valita, vaan Jeesus meissä. Ja me ei edes aina tiedetäkään, miten se menee, mutta hän ohjaa meidän kautta, koska hän on meissä. Mutta se maaperä on myöskin hyvin vapauttava. Kun mä rytmissä opetan heille maaperää, niin mä opetan nimenomaan, että takapuolen pitää heilua ja mun pitää koko ihmisen olla sitä rytmiä. No eikö tämä huolettoman näköistä? No eikö samalla tavalla usko pitää olla yhtä lujasti maaperään juurtuneena ja silloin se on huoleton ja siinä on ilo ja siinä on luottamus siihen, että Jumala Jeesuksessa Kristuksessa on se väkevä voittaja ja eihän Jeesus voi joutua häviöön. Kuinka me häntä epäillään? Me siis toisin sanoen jokaisessa tämmöisessä huolilauseessa esitetään suuri epäilys Jeesukseen. Onko hänen ristinvoittonsa nyt niin kertakaikkinen, että se olisi voittanut käärmeen? On. Se on aivan ehdottomasti. Tällä tavalla me saadaan ihan ruveta tekemään listaa elämässämme. Onko meillä jumalallinen maaperä niin, että Jumala saa ottaa koko maaperän käyttöön? Mikä on se asia? Onko raha-asia, joka vielä mua sitoo? Minua oikein huvittaa, kun mun siskoni, joka on ikuisessa rahapulassa, niin soitti mulle toissapäivänä ja sanoi, että kuule, tiedäksä, että nyt mä olin päättänyt, että kaikessa tässä rahapulassa niin mä annan 10. Me oltiin usein puhuttu siitä, että mä sanoin, että 90% siunattua rahaa on enemmän kuin 100% siunaamatonta rahaa, niin kuin mun veljenpoikani oli joskus mulle opettanut. Niin, ja sitten hän sanoi, että nyt mä olen päättänyt antaa 10. Ja sitten kun hän oli antanut ne 10, niin sitten hän huomasi, että hän oli unohtanut monta laskua. Ja voi hyvänä aika, nyt hän joutui ojasta allikkoon. Voitteko te kuvitella? Siis tämmöistä ei ole ikin maailmassa tapahtunut. Hänen työpaikallaan orkesterissa tuli eräs radion johtajista ja sanoi, että hänen osastollaan on ollut semmoinen säästäväisyyskampanja ja nyt yhtäkkiä hän huomaa, että siellä on säästetty paljon enemmän kuin mitä oikeastaan oli tarvekaan. Ja nyt hän on päättänyt kaiken sen ylimääräisen jakaa näille soittajille. Jokainen saa 5000 markkaa. Eikö ollut jumalallinen vastaus tähän raha-asiaan? Se oli jotenkin niin kerta kaikki sen nappiin. Tämmöistä ei ikinä tapahtunut ennen maailmassa. Tai jos olette lukeneet semmoisen kirjan Rakkaat tuulihatut, jossa kerrotaan tästä ihmisestä, joka perusti nämä lasten invalidikodit tuonne Lempäälään, niin hän päätti opetella luottamaan Jumalaa niin, että hän jokaisen leipäpalan hän pyysi Jumalalta, jokaisen rahatarpeen hän pyysi Jumalalta. Hänellä ei ollut mitään tuloja, ei mitään mahdollisuuksia itsellään mitään perustaa. Hänellä oli näky, Jumalalta saatu näkyä, että hänen tuli perustaa tämmöinen invalidien lastenkoti. Ja niinpä hän matkusti Oulaisista Lempäälään tai vähän ylikin. Hänellä oli sen verran rahaa, että hän sai sen matkalipun. Ja sitten siellä oli semmoinen kartano myytävänä ja sitten hän teki sopimukset, että hän ostaa sen kartanon. Hänellä ei ollut yhtään penniä rahaa siihen, mutta kun tehtiin sitten maksusopimukset ja lainat ja maksusopimukset, niin jokainen sopimus tuli pidetyksi aina ajallaan. Ja nyt siellä on valtava kylä, siis parissakymmenessä vuodessa rakennettu suunnattoman suuri kylä, jossa on kymmeniä rakennuksia ja lapsia ja hoitohenkilökuntaa. Kaikki luottamuksessa Jumalaan. Mun täytyy sanoa, että se, että luottaa raha-asioissa Jumalaan, tuottaa todellakin, tai se on ehkä niitä vaikeimpia asioita. Mä luulisin, että kaksi kipeintä asiaa on raha ja tämä perhekunta-asia. Ja sen tähden niin meidän juuri niissä kannattaa panna itsemme harjoituksen alaseksi. Ja ennen kaikkea, mitä meidän suumme puhuu, sitä meidän elämämme on. Jos mä sanon, että voi, kun mulla on rahahuolia, voi, niitä omaisia, voi, kun mulla on psyykkisiäkin vaikeuksia ja mulla on terveydellisiä vaikeuksia. Silloin mä annan valtakirjan näille sairauksille, näille vaikeuksille. Mutta jos mä sanon, että mulla on tämmöiset asiat, mutta että kiitos, että Jeesus on voittaja. Hän käyttää näitä työkaluina minuun nähden niin kauan kuin hän tarvitsee ja hän ottaa ne pois, kun hän ei enää tarvitse. Silloin mun suuni on ollut, niin kuin tuossa Tomu, multa, Jyvä, lokerossa, näky suun päähän. Suun pää on Jeesus Kristus. Mutta jos mä puhun niistä vaikeuksista, niin silloin on tuo toisen tuhkakerroksen liha suuna ja päällä. Eli silloin todellakin tämä kaikki, mitä mun suuni sanoo, se vallitsee mua. Ja sen tähden on hyvin, hyvin tärkeää, mitä suu sanoo. Me kuvitellaan, että meidän pitää aina tuoda esiin kaikki vaikeutemme suun kautta. Ja ennen kaikkea, mikä varmasti esimerkiksi avioliitossa on hyvin omituinen asia. Mä oon huomannut aina, kun naiset, jotka esimerkiksi on eronneita tai jätettyjä tai muuta, niin he aina sanoo, että kun se mies ei suostunut keskustelemaan. Ja mä ajattelin, että voi hyvänen aika, pitikö se nyt keskustella? Mä en ainakaan tiedä mitään pahempaa, kun mä vaatisin miestä keskustelemaan. Koska keskusteleminen on juuri sitä, että me tuodaan liha suuna ja päänä siihen keskusteluun. Ja silloin se ei ole rakentavaa. Ja jotenkin miehellä on ehkä enemmän vaistoa siihen kuin naisella siihen, mikä on aitoa, mikä on rakentavaa. Ja niin kauan, kun suu ei puhu Jeesuksessa, vaan puhuu lihan asioita, niin se hajottaa kotia. Se tuottaa vahinkoa. Sen tähden on oltava äärettömän tarkkana siinä, mitä meidän suumi puhuu. Ja myöskin, olkoon mikä tahansa asia meidän ympärillä, niin se on aina koetteeksi meille, saako Jeesus muodon meissä. Ja mä viimeisenä asiana vielä kerron, mä oon kerran ehkä aikaisemmin kertonut, kun mä kesällä kerran mökillä oltiin ja sitten yhtäkkiä mä huomaan, että mies rupeaa yöllä 3 polttamaan sikaria. Meillä oli silloin sellainen pikkuinen mökki ja se savu lensi sinne ja mua suututti niin kamalasti. Ja sitten mä siinä suutuksissani otin Raamatun ja sieltä aukeni, että minä olen kuin nahkaleili savussa. Mä olen koskaan ennen huomannut semmoista, mutta se aukeni juuri siinä. Ja rupesin tutkimaan ja sieltä tulikin oikein mainioita asioita esille. No nyt sitten täällä, kun oltiin Kreikassa Kreetalla ja oltiin yhdessä hotellihuoneessa ja taas mies poltti sitä sikaria oikein ahkerasti, niin ensimmäisenä iltana mua taas suututti ihan kauheasti se, mutta mä muistin sitten tämän ja niinpä en mä siitä mitään sanonut. Ja sen jälkeen mä huomasin, että olikin oikein hauskaa, kun hän poltti niitä sikareitansa, niin mulla oli aina aikaa tehdä näitä raamattotutkimuksia, niin kun meidän piti aina ne määrätyt sikariajat olla siellä hotellihuoneessa ja viettää, niin mulle tuli semmoista hyvää raamatun tutkimisaikaa, ja niinpä mä taas rupesin sitä analysoimaan, että mikä se on se leili siinä nahkaleili siinä savussa, ja sieltä tuli näin hauska asia esille, että kyllä täälläkin muistetaan, voi kuitenkin, kun olet nätti sumussa. Siinä tulee juuri tuo jumalallinen sumu siinä muun muassa siinä sanassa, ja että voi kun olet nätti siinä sumussa. Nääntyessäsi kiinnityt lujasti savuuhrina savikerrokseen, rajamuuriin. Eli nyt juuri tämä sikarin poltto panee mut ratkaisemaan, että pysynkö mä siinä kulttialueella, joka sanoo, että ei saa polttaa. Eli on hyvin sievästi viljelty alue. Vai uskallanko mä astua sinne viljelemättömään maaperään, Jeesuksessa ja raivata uutta tilaa. Nyt se rajamuuri on juuri tämä savikerroksen muodostama rajamuuri tämän viljelemättömän ja viljeltävän alueen välissä. Ja nyt, jos me siinä välissä ollaan nättinä savussa tai sumussa, eli ollaan Jeesuksessa, niin silloin Jumala on silloin saanut meissä tehdä sen työn, minkä hän on tarkoittanut sen sikarin kautta tehtäväksi. Eikä niin, että me ruvetaan parantamaan sitä ympäristöä ja sanomaan, ei, täytyy tähän nyt muurin sisään saada tähän viljelylle alueelle. Ei, Jumala haluaa olla valloittaja. Hän haluaa suloisuudellaan valloittaa uutta maaperää yhä enemmän ja enemmän meidän ympäristössä ja meissä itsessämme.